Viņa draugi, trešdienas rīts, piedzīvojumiem bagāts. Es Alešu šeit rādījos VH, jo sazināmies ar kādu, kurš piedzīvojums burtiski iemieso. Kārlis Bardels, Board of Borders, šits mums pagāja vēl ne, pagāja stop, jā, bet mēs viņu esam sazinījuši. Un ar viņu arī papļāpāsim. Kārli, labrīt, vai tu mūs dzirdi skaļi un skaidri, un vai tev viss ir kārtībā, jo, kāpēc es to tev uzreiz jautāju, tāpēc, ka mēs te sakojam līdzi visādiem temperatūras mērījumiem un sakojam līdzi tev, un vakar tavi sūtītie dati 6 metri virs jūras līmeņa. Kā tas ir iespējams, vai tev tur nogadījumā milzīgi viļņi un vētras, un vēl nezinu, kas stāsti, ka nu uzreiz, jo sirds ir satraukta?
Sveiciens! Sveiciens visiem! Tas raidījums, tāds, kad nosūta tos datus, es jau nu, tā kā katru brīdi nepārbaudu, kurā momentā viņi tur tiek aizsūtīti. Reiz 4 stundās nosūtās tas viens punkts, un tad arī uzrādās tas virs jūras līmeņa kāds ir augstums. Varētu arī būt, bet es šābos, ka tur bija 6 metri, nu, gan kādi 4 varētu būt. bet šobrīd ir mazliet tā kā pierimi, nu, tieši tie viļņi. Bet praktiski, nu, lielākie viļņi šī otrajā posmā tagad, kas ir kopš Hivalā salas. Nu, karstums kā parasti, 35, 37 grādi, bet viss kārtībā labā kursā, labā straumē, labā ātrumā ejam uz priekšu, un šonadēļ man bija daudz ciemiņi, mani apciemoja. Pirmkārt bija tāds pārsteigums no Franču Polinēzijas krasta apsardzes lidmašīnas, kur pārlidoja ļoti zemu, un no sākuma es vispār nesapratu, kas tā ir pa lidmašīnu, kāpēc viņa mēģina trāpīt okeānā, jo viņa ir kaut kāds sarūsējis motors, vai kas notiek, vai pēkšies degvielu. Bet nē, tad, kad par Āciju sazinājāmies, sapratu, kas pa lieti, jo tad vēl Hivalā salā mitinājos, tad ar mani sazinājās tieši viens no krasa apsardzes cilvēkiem, kurš bija tur ziņās redzējis un teica, ka noteikti kādā dienā, kad viņam būs, tā teikt, viņa maiņa patrulēt šī reģionā, tad atlidos tā teikt apsveicināties un tā vēl kāds. Divas vai trīs reizes, tad pat viņš tāds cilts atmeta un teica, ka atsūtīs bildes uz Latviju. Es nezinu, vai jau ir atsūtīts vai nav, bet nu tuvākās dienās vajadzētu būt. Varbūt jau ir vai nav, es pat īsti nezinu. Katrā ziņā tas bija tāds labs pārsteigums, jo jā, nu mēs parunājām mazliet arī rācijā un tāds atsvaidzinošs brīdis, ka nu, jau praktiski 4 nedēļas okeānā un varēja parunāties ar kādu puspazīstamu cilvēku. un otrs ciemiņš, kas man apciemoja pirms divām dienaktīm, tas bija ASV krasta apsardzes kuģis. Jo šeit ir nu, gan diezgan tālu vēl līdz tām salām, bet ir te salas, kuras skaitās zem ASV protektorāta. Te ir gan tādas neapdzīvotas salas, uz kuras pat nevar piestāt, katrā ziņā ļoti bīstam, jo ir kliņšaini krasti. Bet tas ASV krasta apsardzes kuģis no sākuma, viņš pat tā kā nelikās ne zinis, un es vienkārši redzot, ka paliels kuģis ir manā redzes lokā, gribēju sazināties, nu, painformēt, ka es šeit atrodos, lai, tā teikt, neuzskrien virsu, un tad viņi tā kā, jā, viss kārtībā, mēs redzam tevi, un tā. Un viņi aizbrauc prom, un pēc kaut kāda mirkļa skatos, nē, tas kuģis ir apgriezies otrādāk, un tu, un tā kā, brauc man virsu, un tuvojās. Un tā mēs atkal par ātriju sazināmies, jo viņam izrādās bija vēl kādi jautājumi, tur kāds ir mans ceļojuma mērķis, uz kurien es dodos, un kāds bija iepriekšējā pietur vieta, kur es apstājos, un vai man gadījumā nevajag kādu palīdzību. Un tad, nu, tad es sapratu, ka, nu, kā jau ar robežsargiem baigos joks, nezinu, bet sapratu, ka, ka jāuzrauc, ka bikses kājās, jo viņi tuvojās ļoti strauji. Un tad es biju, nu, kārtīgi saģērbies un saķemējies, un tad jau tas kuģis bija tik tūl, ka, nu, tiešām mēs varējām viens otram ar roku pamāt. Tā nu, veic tādu loku apriņķoju apkārt laivai, un es nesapratu, viņi prātīgi pateica, nu, ja tev kaut ko vajag sāla, nu, pasauc mūsu 16. Kanālā mēs būsim. Es skatos, ka viņi nebrauc prom, un es domāju, nu, nē, viņi tagad ar savu dīzeli, te man maitās gaisu, es taču gribu paudīt gaisu un fantastisku okeānu gaisu. Jā, bet, nu, tad viņi aizbrauc prom, es laikam kaut kā viņus aizpietēju. Nu, tā kā man bija daudz ciemiņu šonadēļ, un kopš Hivo Oā salas es atkal klausos audio grāmatas, un tagad 4 nedēļas bija pagājuši, un es kaut kā izdomāju, ne, varbūt tomēr... Varbūt kāds, nu, muzikālu skaņas varētu paklausīties, un pa cik es ik pa laikam mainu to airēšanas pozīciju no sēdus uz stāvus, tad, kad stāvus airē, tad var arī padejot. Un bija ļoti, ļoti tāda jautra pēcpusdiena, jo es man bija kaut kāds tāda izlasīta, kur bija tāda ļoti labi ritmiski un jautri kabali, un ar vienu no tiem es gribēju padalīties ar klausītājiem. Mums tur ir tā kā sagatavots viens gabaliņš, bet nu to tad noslēdzot sarunu. Tie, kur šobrīd, es nezinu, vai tur sastrēgumā sēž vai kā, bet, nu, lai līksmāk prāt, un varbūt tās jūs varat arī kāds, nu, tagad, ja sēž mašīnā un redzēs, ka kāda mašīna, nu, tā jauda šokojās, tad tie, kuri arī klausās radies, kā šobrīd.
Paldies, ka tu rūpējies par to, lai mums ir kustīgs rīts. Protams, fascinē tas, ka esot plus 37 grādos samērā lielos viļņos, tava lielākā problēma ir pārāk zināt, kā ar krasta apsardzes kuģis, jo tu esi bez biksēm. Nu, kolosāli, kolosāli, Kārli. Mums tavas problēmas.
Jā. Nu jā, un vēl šo, kā reiz šodien es tieši no rīta redzēju tādu, nu, tādu milzīgu putnu. Viņš bija, varbūt, ja viņš sēž ūdenī, viņš izstās, gan rīt kā gulbis, bet ne tik garu kaklu. Nu, tāds ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs putns, un viņi... Es šodien vienkārši to novēroju, nu, tik tuvu, un kaut kas tāds ļoti unikāls, es nebiju redzējis, iepriekš es redzēju, ka viņi tās lītojošās zivis, nu, mēģina ķert, kad viņas izlec ārā un kaut kur pārlido kādas viļņas. Bet šodien es redzēju, ka tas baltais putns, viņš tā kā tāda bulta uzvilka lokā no gaisa pikē lejā un ienirst pilnībā ūdenī zem ūdens kaut kādu, nu es nezinu, kādu metru vai no apmēram. Vienkārši tas notika te pat pie laivas, dažus metrus no laivas, un viņš ietriecās tam ūdenī un iznirst ārā, un viņam ir... Viņam knābi ir zivs milzīgi tāds, diezgan palielu. Un es domāju, kā tas ir, domāju, nu viņam šeit nav nekur kaudiņš, kur apsēsties, vai ne, un tagad notiesā tā mierīgi to zīvi. Viņam vienkārši viņš ir jānorīgas reiz. Tāpēc, jā, tas... Tas dabas pirmatnīgums ir ļoti jūtams un tā teikt ar roku aizsniecam. Tās brīdis šorīt arī okeānā. Tā kā jau brokastīs un uzrunās tie, kuri tā teikt.
Kuši?
Es savukārt tūlīt došos pie miera, jo man ir gandrīz 8 vakarā. Es parasti šī laikā, tā teikt, dodos čučēt, jo 4.47 ir modinātājs.
Ar labu nakti, Kārli. Kamēr tu gulēsi, mēs pastrādāsim. Un tā mēs mainīsimies.
Sarunās un tas lai līksma diena un nedēļa uz sazaņu.
Sarunājuši.
Visiem, lai veica.
Sargi sevi, prieks tevi dzirdēt. Čau! Kārlis Bardels, dāmas un kungi, Board of Borders turpina airēt uz Austrāliju. Viņš noairē vidēji nedēļā 300 km. Pamatīgs karstums ir ar ko pacīnīties, sakojot līdz viņam boardofborders.com. Tur ik pa laikam atjaunojas dati un redzēt, kā tad arī kartē tas viņa ceļojums izskatās.